Беларусы вельмі добра ведаюць першае выданне статута Вялікага княства літоўскага. Значна менш вядомымі для аўдыторыі з'яўляюцца выданні статута Вялікага княства літоўскага больш пазней, перапрацаваныя, перакладзеныя, дапоўненыя, адрэдагаваныя. А справа ў тым, што статут меў доўгае жыццё, шматразова перавыдаваўся і перакладаўся для многіх народаў, для многіх дзяржаў, на тэрыторыі якіх ён меў афіцыйнае хаджэнне. Фактычна мы паказваем статут Вялікага княства літоўскага як протаканстытуцыю ці нават канстытуцыю, якая сфармавала традыцыю ўсходнееўрапейскага канстытуцыйнага законадаўства. На яе раўняліся законадаўства Расіі, Украіны, Літвы, Латвіі. Найперш гэта, канешне, наша старабеларускае выданне, але шматлікія пераклады на польскую мову, афіцыйныя пераклады на рускую мову, якія афіцыйна дзейнічалі ў Расійскай імперыі, пераклады таксама на нямецкую мову.